Cavete. Hoc in colloquio auditori estis et Latinitatem et barbarismos. Nam non sumus Romani. Nihil sumus nisi tres amici, qui linguam Latinam discimus, diligimus, divulgamus. Itque audite et gaudete, si audetis.
Salvete, auditores optimi! Salvete, auditrices optatissimae! Hoc est quomodo dicitur, colloquium hebdomadale de quolibet. Gaudemus vos jam iterum ad colloquium nostrum venisse. Iason loquor. Salve, Auguste!
Salve, Iason! Ut vales?
Bene valeo, optime valeo. Est dies pulcherrimus hic in Novo Mexico. Sudissimum est caelum et clarum. Paucae nubes sunt, est dies optimus. Ah. Et tu, ut vales?
Sicut te optime valeo, quia est quoque apud me, dies optimus, et verfo tassa dies benignus, ver ad est, nunc.
Ah, tandem tibi advenit.
Aha, advenit, et sicut te nuperme in colloquio, multa signa veris sunt apud nos. Mm-hmm. Aves cantant ubique et flores flores florent, nonne?
Florent, sic.
Flores florent. Et est iterum est caelum benignum et clarum sudum.
Mm-hmm. Optime. Gaudio, Gaudio hoc audire. Sed quid de justo ubi nam est?
Nescio de justo, justo
nil, ad est. Nil tibi nuntialit te creaturam fecit ubi sit?
Verior ne improvidicam, sed quaeso, et amabo te, et oro, et precor, noli me verberare.
Oh, non te verberare. Non fieri potest ut te verberem.
Oh. Ah.
Qui, satis procul versamur, ne possim te hoc tempore verberem.
Ah, intellexi. Sed, fama refert.
Fama.
Fama. Well, ut vera dicam, justus dixit mihi. Justus, fama refert, justum ab esse, quia justus in Europa, in quodam loco in Europa sit justus.
Sed tu nescis quo in loco ipso versetur?
Nescio, sed...
Fortasse in Britannia, fortasse in Franco-Gallia, fortasse in Batavia... Mm-hmm. Oh, fortasse in Suetia.
Fortasse apud Daniel noster, non è?
Apud Danielem.
Danielem nostrum, bene.
E qua causa in Europa ab est instar fugi.
Well, iterum me painetet et ignosce mihi, sed
non est cur te paineteat.
Justus me certiorem fecit.
Cuius?
Justus fortassa veritur.
Oh.
Justus territus est.
Oh. Quare?
Quia justus putat, justus fortassa scit, sed putat te esse versipellem.
Mene? Absurdum.
Apud justum.
Aha.
Omnia absurda sunt, nonne?
Si me putet esse versipellem, Absurdum est in Europam effugere, nonne? Quia tot versipelles sunt in Europa.
Oh.
Nonne?
Fortassa justus habet consilium non optimum, oh, ergo.
Ein. Nonne est spectaculum cinematographicum.
Ah.
Factum fortasse abhinc tres decenos. Id est. Est versipellis Americanus Londini.
Est versipellis Americanus Londini. Mm-hmm. Est spectaculum. Et fortassa justus fortassa numquam videt spectaculum, non è?
Pueritiam degit revere in Europa, mm-hmm. ergo fortasse non videt illud spectaculum.
Mm. Fortasse, sed satiste justo, non è?
Satiste justo. satiste justo. Spero fore ut revertatur ad proximum colloquium, sed nunc, quid de te, quid novi apud te?
Non multum novi, nisi quad biduo per acto.
Mm-hmm. Biduo Latino?
Non biduo Latino.
Finem septimanae uticatur.
Ah, est. Erat apud nos, erat Washingtoniae, iter mosaicum.
Mm.
Iter mosaicum. Est fortasse non scola, non grex, sed est sunt magistri, mm-hmm. Qui habet nomen Paideia.
Oh, est Societas Paideia.
Societas, gratia, mm-hmm. Societas Paideia. Et Societas Paideia fecit iter mosaicum.
Mm-hmm. Mystagogium.
Mystagogium.
Mystagogium, mm-hmm. cuiustat mori.
Mm-hmm. Bene,
et Washingtonia est urps valde idonea tali itineri, quia tot mm-hmm. sunt musaia ibi, et mm-hmm. e gratis intratur
uh-huh.
in musais.
Mm-hmm. In et musaia. iter mosaicum erat in museo nomine National Gallery of Art.
Ah, aha, est mm-hmm. est optimum museum. Mm-hmm. Bene, et quae res tractatae sunt in hoc itinere.
Well, in itinere erant fortas magistri septem, fortasse octo,
mm-hmm.
et magistri et magistrae, et quoque discipuli centum, fortasse plusquam centum.
Adolescentes. Ah,
adolescentes.
Bene.
Omnes adolescentes.
Fortunati sunt.
Et opus erat discipulis, invenire picturas, statuas, mm-hmm. Imagines,
mm-hmm.
Et opus erat quoqua colloqui cum magistris prope, vel coram picturas, picturas, prope statuas, Latine colloqui.
Optime. Centum discipuli hoc fecerunt.
Fortasse plusquam, centum.
Wow, hoc est optimum. Bene, gaudeo hoc audire.
Et societas Paideia,
mm-hmm.
Dux societatis est Iason pedicum.
Ile Iaso, est alter Iaso.
Ah, est bene, Iaso, ile, et dux optimus
societatis. Ah, mystagogus.
Mm-hmm. Mystagogus.
Mystagogi, munere functus est.
Sed iter mosaicum optimum erat, optimum, et mihi perplacit, et mihi perplacebit itrom, facere hoc iter in futuro.
Mm-hmm. Optime.
Ergo, sed proxime in colloquio de vere,
mm-hmm.
pro dolor, collocuti sumus de vere. Et,
pro dolor?
Well, de ver sipellis, ver verare.
Ergo, non ver ipsum te dolet. No. said, said Yoki pessimi.
Yoki pessimi justi. Sed quoque de carmine a Catullo.
Carmine Catulli. Mm-hmm.
Carmine Catulli. Et fortas...
Non è illud Carmen quadragesimum sextum?
Illud Carmen. Mm-hmm. Et fortas... non jasone abes, sed justo absente. Fortas... Mm-hmm. Ego et te, colloquamur iterum de carmine?
Sine metu iocorum possumus justo absente ver tractare.
Sine metu iocorum.
Bene.
Bene. Ergo, quid censis?
Est optimum argumentum.
Bene. Habeo carmen et mihi... Libellus e vulvandus est.
Ut semper.
Et nunc, legam.
Bet.
Iam ver e gelidos refert tepores, iam caeli furor aequinoctialis, jucundis zephori celescit aures, liquantur frigii, Catulli campi, ne caiae quageru per aestuosae ad clara sasiae volemus urbes. Iam mens prae trepidans avet vagari, iam laeti studio pedes vigescunt. O dulces cometum valete coetus, longe quos simulatum o profectus, diversae varie viae reportant. Finis est. Gratias.
Bene.
Gratias.
Pulcre narratum, amice. Bene.
Gratias. Sed, ut vera dicam, Catullus non semper me placet.
No.
Non semper, sed, mihi videtur, hoc carmen pulcherrimum esse,
mm-hmm, mm-hmm.
et proprium apud nos nunc.
Certe.
Sed fortas iterum explica mihi,
mm-hmm.
Iam ver e gelidos refert tepores, iam ver e gelidos fortas aliquid de carmine tibi notum est?
Mm. Ut intelligo, ut legi, Catullus hoc carmen scripsit post hiemem, certe, agitur de vere, et hiemem degerat in Bithynia. In Bithynia.
Bithynia.
In Bithynia.
Et fac me certiorem ubi sit Bethunia.
Est in Asia Minor.
Ah.
Yeah, in Asia Minore. Et totum hiemem degerat,
mm-hmm.
in Asia, et nunc reditur domum.
Ergo Catullus non habitat Bithyniae, Bithynia exul, sed fortas...
Non.
Officium vocavit.
Officium eum vocavirat, et nunc volt reverti domum, mm-hmm. Romam.
Mm-hmm. Et fortas non tantum vult revenire, sed valde.
Avidus est. Avidus est revertendi domum. Mm-hmm. Ergo.
Et quia in carmine quater scripsit verbum iam caeli, mm-hmm. iam mens, iam laeti. Ergo, mm-hmm. avidissimus est revenire.
Est, mm-hmm. 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 Vix potest expectare.
Catullus, mm-hmm. Bene, mm-hmm. Bene. Sed... quoque scripsit iam caeli furor aequinoctialis. Et furor aequinoctialis. Quid est hoc? Furor aequinoctialis?
Non fit multum hic, et se fortasse in partibus orientalibus Americae, sed hic in desertis non fit, sed non hoc tempus ani fert imbrem et procellas et tempestates
praesertim prope mare
cete et in illa parte mundi undique sunt maria
ergo fortasse Catullus videt furorem aequinoctialis et es furor est signum finis hiemis, nonne?
Est. Et dixit, caeli furor aequinoctialis silescit. It is. Uh-huh. Non potest hieme domum reverti. Propter tempestatem. Non è. Opus est expectare caelum melius, caelum placidum.
Yeah, intellexi. Quia, et celescit significat fortasse fieri quietum caelum, non è? Ergo, furor celescit, furor nunc quietus. Et Catullus dixit, well scripsit, volemus ad claras asiae urbes. Ergo, quid vult?
Quam me propter quodam officium iter fecisti? Tu iter musaicum fecisti. Ab hinc non nullos annos, anno bis millesimo octavo, iter feci unius mensis totius in Italia cum alii Latinae magistris, cum aliis Latinae magistris. Et post iter factum, non nulli participes, tempus degebant cum uxoribus, ive cum maritis in Italia. It is. Erat iter cum mistagoga. Non è? Et varios situs visitavimus, varias ruinas in Italia visitavimus. Et post iter factum, non omnes protinus domum redierunt. Non nulli alia itinera fecerunt. Et domum. Ergo, Catullus non protinus, vult discedere, sed non protinus domum. Vult visitare alias urbes.
Fortasse, voluit Catullus habere iter domum, sed quoque spatium otii in itinere, non
è? Non è discipuli Americani interdum student in Europa, aut in Franco-Gallia, aut in Italia, aut in Britannia, unum semestrum scholasticum degunt.
Sunt multi.
Et inter semestrum varia itinera faciunt otii causa.
Ergo, ut scripsit Catullus, o dulces cometum quaetus, o dulces cometum valete quaetus, quia amici apud Bithynium, nunc omnes facere itinere multa et varia possunt.
Omnes domum regrediuntur. sed non eadem eistem viis.
Mm-hmm. Et domum suum, mm-hmm. domum suum. Bene, bene. Ergo, itrum ut dixi, non semper mihi Catullus placet, mm-hmm. sed hoc carmen praesertem vere, hoc carmen mm-hmm. mihi perplacet, et gratias tibi me certiorem de carmine facienti.
Ah, libenter.
Mm-hmm. Sed... Well, justo absente, raida non in fossa uh-huh, est. Uh-huh. sed fortas finem colloquendi faciamus mm-hmm. nihilominus.
Fortasse. Ergo vin tu finem facere?
Volo. Et nunc autem, ex vobis auditoribus audire velemus. Esne vere, mente praetrepidante? Avesne vagari, sicut Catullus noster, equis vestrum in Europa habitantum, forte obviam justo vaganti venet? Facite sciamus ubi sit. Haec narrare potestis apud quomo redicitur.
Punctum com.
Etiam pipiando, hoc est tweeting, nos adire potestis. Semper gaudemus ex auditoribus nostris audire.
Bene ambulate, delecti sodales, ut dulces comitum coitus vobis contingant.
Juste, juste, or something like that.